En hvað fleira var fyrir afla?
Já, það var nú ég get sagt þér til dæmis að mig dreymdi konu oftar en einu sinni sem hét Guðbjörg og það var alltaf fyrir miklum fiski. Þá var ég orðin togararstjórstjóri. Það var alveg víst að ég mátti eiga það alveg víst að mér dreymdi Guðbjörg. Það var fyrir miklum afla.
Var þetta lifandi kona?
Já, hún var lifandi þá.
Og þekktu hann eitthvað?
Já, já. Þetta var ekki sem var hérna í Reykjavík. Sem ég þekkti vel.
Ekki hefur hún vitað það að þig dreymdi hana fyrir afla?
Nei. Ég sagði hann ekki að því. Og var það nú ekki, ég hef nú verið að hugsa stundum síðan að það var nú eiginlega illa gert að segja ekki frá því og gefa henni einhverja gjöf. Því að hún hefði ábyggilega þurft á því að halda. En það var bara hugsunarleysi að gera það ekki.
En hvernig dreymdi þið hana?
Já, mér dreymdi hana bara svo leys að ég sá hana. Ég man nú ekki hvernig beint, en hún var kannski inni með öðru fólki eða ég sá hana eitthvað svo leys. Ég man ekki hvernig í hvort skipti.
Hún hefur aldrei talað við þig?
Nei. Það held ég hún hafi ekki gert í draumi.
Já.
Nei, ég held hún hafi ekki gert það. En brosleiti oft þarna þess, þar sem ég sá hana.
Já. En dreymdi þig aldrei öðruvísi fyrir afla, til dæmi sjógang?
Það held ég ekki. Ég man ekki að því.